është sekretu blik që veri i Kosovës ka pasur shumë armatim, ka qenë depo e armatimit. Kështu e ka përshkruar drejtori policisë e Kosovës Gazmend Hoxha këtë pjesë të territorit, teksa ka folur në radio televizionin e Kosovës për armatimin që gjendet vazhdimisht gjatë bastisjeve policore. Në më pak se një javë, policia ka gjetur dy herë armatim dhe uniforma ushtarake në veri të Kosovës në aksionet e kryera pas sulmit të 29 nëntorit në kanalin e Ibër Ljepencit në Zubin Potok. Policia ka thënë se sulmi ndaj kanalit nga ku furnizohen me ujë nga liçeni i ujmanit disa qytete të vendit, si dhe korporata energjetike e Kosovës për ftojën e termoelektranave të saj, është kryer me një sasi eksplozivi prej rreth 20 kg. Ndërkaq, ministri punëve të brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla ka thënë se lënda e përdorur në sulmin e kanal është e pamundur të gjendet nëse nuk furnizohet drejt për drejt nga depot e ushtrisë. Autoritetet e Kosovës fajsojnë Serbinë për futje të armatimit në Kosovë, si dhe për organizimin dhe kryerjen e sulmeve që i konsiderojnë terroriste në kanalin e Ibër Ljepencit dhe në Banjsk të Zveçanit një vit më parë. Beogradi mohon gjithçka, madje për sulmin e fundit ka ofruar edhe ndihmë për kryerje të hetimeve. Dogana e Kosovës i ka thënë më parë Radios Evropa e Lirë se armatimi ka hyrë përmes rrugëve malore. Sipas zyrtarëve të tyre, para sulmit në Banjsk, disa lloje armësh kanë mundur të hyjnë në Kosovë dhe brenda ditës përmes rrugëve ilegale. Ndërkaq, shefi i policisë ka thënë se dhjetra rrugë ilegale me Serbinë tashmë janë bllokuar, por sfidë përbën pamundësia zyrtarëve policor për qenë shumë afër kufirit. Dy vendet ndajnë një vijë kufitare të gjatë rreth 400 kilometra. Mbi 60% e saj përfshin komunat të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një pjesë e konsiderueshme është zonë me terren të vështirë, të pabanueshëm. Edhe ky fakt e bën gati të pamundshëm kontrollimin e çdo pjese kufitare. Për sigurinë e kufive të Kosovës me Serbinë është përgjegjës misioni i NATO-s në Kosovë KFOR, ndërsa për pjesën tjetër të vijës kufitare kujdeset policia e Kosovës. Megjithatë, sipas një vendimi të vitit 2014 të komandantit të KFOR-it Atbot, policia mund të patrullojë në vijën kufitare Kosovë-Serbi deri në 1 kilometër afër vijës ndarëse. Ish-drejtori policisë së Kosovës Trashit Çalaj beson se rrugët ilegale po kontrollohen pak ose fare pak, dhe ndonë se lëvdon punën që po bëjnë zyrtarët policor, ai thotë se atyre po mungon elementi kryesor, informacioni.
Qarët e të sigurisë, sidomos për e përsëres, Agencioni Kosovare Inteligencës, duhet jetë shumë vizident, dhe po ashtu inteligenca që është në kodrët policisë Kosovës, po dhjetëria po inteligencë, tjenë me aktiv, tjenë me shumë teren, dhe të në mënyrë proaktive të veprojmë.
Çalaj thot për relin se ka informacionin që përveç prej Serbisë, armët në Kosovë po futen kontraband edhe nga Shqipëria, andaj autoritetet duhet të rrisin kontrollën në secilën zonë kuvitare.
Sa i përket armatimit, po, është në rregull fokusimi në veri, mirë po duhet po ashtu që të fokusohemi edhe në pjesë tjera të vendit, për shkak se kriminalet bashkëpunojnë, ata nuk njohin as dasilitet, as
Edhe Fatmir Çollaku, njohësi i çështjeve të sigurisë, beson se armë nga Serbia kanë hyrë në Kosovë edhe pas sulmit në Banjsk, por jo nga Shqipëria.
Pra nishtimi i vigjilencës dhe i patrullimeve të shpeshta policisë kovitare bashkë me miqtë ndërkombëtarë me pjesëtarë të Euliksit dhe KFOR-it do të ndikonte në zvoglim, nëse jo në paralim të 100% spaku në reduktim të mjaftueshëm dhe zvoglim të mosisë së hyrjeve të armëve dhe pajisjeve ushtarake në territorin e Kosovës.
Policia ka thënë disa herë se armët e konfiskuara janë të vjetra dhe variojnë prej municioneve granata hedhësve e deri tek armët e kalibrit të lartë, mitraljozët, snajperët, minat kundërkombësorisë e detonatorët. Njësia e forenzikës digjitale, Radios Evropa e Lirë, ka verifikuar se disa armë janë prodhuar në periudhën 1990-91 në fabrikat serve për Vi Partizan dhe Milan Blagojevic. Policia e Kosovës nuk ka ofruar informacione në gjithë kërkesën e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar se sa persona janë arrestuar në ndërvitje për futje të armëve në Kosovë. Në raporte vendore e ndërkombëtare, situata e sigurisë në veri konsiderohet e qetë por e prishtë, me potencial të përshkallëzimit të shpejtë. Drejtori i policisë, Hoxha, ka përsëritur disa herë që institucioni që udhëheq ka në parim potencial për të kryer pastisje masive në veri, por nuk mund të veprojë ashtu, pasi gjithçka duhet të kryhet në përputhje me ligjin dhe duhet të ekzistojë dyshim i bazuar. Njësit e sigurisë në Kosovë kanë sugjeruar shpesh përdorimin e dronëve për mbikëqyrjen e kufirit, vendosjen e kamerave në zona më kritike kufitare apo rritjen e presionit ndërkombëtar ndaj Serbisë.